privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Problema statalității la Dacogeți a făcut să curgă foarte multă cerneală. Discuțiile pe marginea apariției a formării unui stat dacic au fost aprinse între specialiști. Unii dintre ei au fost aprici susținători și apărători ai statalității, alții au fost mai sceptici. Au existat și unii care n-au acceptat-o. Deci, de la bun început, nu există nici pe departe o unanimitate în ceea ce privește ideea statului la daci. Chiar printre autorii, de altfel specialiști remarcabili, care susțin existența statului, există controverse legate de momentul începuturilor, al originii, întinderii statului, etc. Coerența lipsește, controversele au fost prezente. Indiferent de taberele în care s-au situat, cei care s-au ocupat foarte serios de această problemă, uneori până la nivelul unor amănunte exasperante pentru un neinițiat în epigrafie, ori în lectura textelor antice, cu toții sunt de acord că izvoarele, documente care să confirme fie și parțial această teză, sunt extrem de puține. De fapt, avem de-a face cu un singur document epigrafic în limba greacă, păstrat parțial și cu câteva fragmente de texte ale unor autori antici, cei mai mulți necontemporani cu presupusele evenimente. Cel mai aproape de timpul în care s-ar fi petrecut evenimentele legate de activitatea lui Burebista, văzut ca inițiator al statalității dacice, este fără îndoială Strabon. Lui îi aparține și afirmația că dacii și geții vorbeau aceeași limbă. Opera sa, Geografia, are în cuprinsul cărții a șaptea referiri la spațiul dacic și la Burebista, dar însuși autorul a simțit multe dintre neajunsurile informării sale, cu toate că a dispus de o serie de date obținute de la oameni în general bine informați, mai ales ofițeri care au comandat armate în diferite părți ale lumii antice, a unor călători, poate și a unor negustori. Simțind că nu toate informațiile pot fi credibile, Strabon și-a luat unele rezerve. Să vedem însă pasajele privitoare la Dacogeți, atât de des invocate în favoarea ideii de stat. Citez așadar din Geografia, cartea a șaptea. Lăsând la o parte trecutul îndepărtat al geților, întâmplările din vremea noastră sunt următoarele. Burebistas, bărbat get, luând conducerea neamului său, a ridicat pe oamenii aceștia ticăloșiți de nesfârșitele războaie și a îndreptat prin abstinență și sobrietate și ascultare față de porunci. Așa, în câțiva ani, a întemeiat o mare împărăție și a supus geților cea mai mare parte din populațiile vecine. Ba, a ajuns să fie temut chiar și de romani, pentru că trecea Istrul fără frică, prădând Tracia până în Macedonia și Iliria, iar pe celții care se amestecaseră cu ilirii i-a pustit cu totul, iar pe boiii de sub conducerea lui Critasiros, precum și pe taurisci, i-a nimicit cu desăvârșire. Pentru a-și convinge poporul, el și-a luat ajutor pe Deceneu, un bărbat vrăjitor care umblase multă vreme prin Egipt, învățând de acolo semne de prorocire mulțumită cărora susținea că tălmăcește voința zeilor. După câtva timp, fusese socotit chiar zeu, după cum am mai spus când am vorbit despre Zamolxis. Ca dovadă de cât îl ascultau geții, este și faptul că ei s-au lăsat convinși să-și stârpească viile și să-și ducă viața fără vin. Cât despre Burebista, acesta a sfârșit prin a fi răsturnat de niște răsculați, înainte ca romanii să fi pornit o armată împotriva lui. Cei ce i-au urmat au îmbucătățit întinderea stăpânită de el în mai multe părți. Acum de curând, când Cezar Augustus și-a trimis armata împotriva lor, această putere era împărțită în 5 părți, însă acum era în 4, căci asemenea împărțiri sunt vremelnice, schimbându-se după o împrejurare sau alta. Tot Strabon scrie în Geografia, în cartea a 7-a. O parte din teritoriul amintit, dacii l-au prefăcut într-un pustiu în urma războiului în care i-au biruit pe boii și tauriscii, seminții celtice de sub stăpânirea lui Critasiros. Strămutându-se în regiunea de lângă Istru, ei, boii, locuiau acum amestecați cu tauriscii, războindu-se cu dacii până când aceștia din urmă le-au șters neamul de pe fața pământului. Teritoriul lor, care făcea parte din Iliria, a rămas loc de pășunat pentru turmele neamurilor vecine. Am încheiat citatele. În textul Trabonian mai sunt câteva pasaje în care se face referire la geți, dar nu au legătură cu acest subiect. Cel de-al doilea document care este folosit la maximum este decretul în cinstea lui Acornion din Dionisopolis, astăzi Balcic. Este un document epigrafic păstrat fragmentar. Se păstrează doar 49 de rânduri, din care ultimele 20 aproape intacte. Redau părțile lizibile care ne interesează direct. Împreună cu tovarășii săi de drum, cu unul fiu al lui Teodorus și cu Epi, pe cheltuiala lui personală, a plecat în solie călătorind departe și ajungând la Argedava, la tatăl aceluia și întâlnindu-l totodată, a obținut de la el oraș și a dezlegat poporul. Și în timpul din urmă, regele Burebista, ajungând cel din tâi și cel mai mare dintre regii din Tracia și stăpânind tot teritoriul de dincoace de fluviu și de dincolo, și a ajuns la acesta, la Burebista, în cea din tâi și cea mai mare prietenie, a obținut cele mai bune foloase pentru patria sa, vorbindu-i și sfătuindu-l în ceea ce privește chestiunile cele mai importante. Și fiind trimis de regele Burebista ca ambasador la Cneius Pompeius, fiul lui Cneius, imperator al romanilor, și întâlnindu-se cu acesta în părțile Macedoniei, lângă Heraclea Lincestis, nu numai că și-a îndeplinit cu bine însărcinările primite de la rege, câștigând pentru acesta bunăvoința romanilor, dar și pentru patrie a purtat. Am încheiat citatul. În ceea ce privește izvoarele, îl mai putem aminti și pe Iordanes, care scria: apoi, în vreme ce la geți domnea Burebista, a venit în Goția, adică Geția, Deceneu, pe timpul când Sula a pus mâna pe putere la Roma. Primindu-l pe Deceneu, Burebista i-a dat o putere aproape regală. După sfatul acestuia, geții au început să pustiască pământurile germanilor pe care acum le stăpânesc francii. Am încheiat citatul. Acestea sunt sursele pe care se bazează cei care susțin fondarea, existența și persistența unui stat dacic, al cărui început îl văd pe vremea lui Burebista. Fără a alungi această chestiune, despre Burebista și performanțele sale politico-militare se pot spune următoarele. Burebista a existat, a fost un foarte interesant personaj al antichității, secolului I înainte de Hristos, a fost un mare rege, cel din I, dar nu singurul dintre regii din Tracia. Deci din Tracia, nu din Dacia. A stăpânit tot teritoriul din sudul Dunării, dar și teritorii de la nord de Dunăre. Din aceste zone de nord își lansa atacurile asupra Traciei și chiar asupra Macedoniei. Nu știm cât de mult a stăpânit la nord de Dunăre, dar este cert că nu avea sub ascultare zonele intramontane sau Moldova centrală și de nord. Faptul că este recunoscut drept mare rege printre regii Traciei îl plasează ca personalitate politico-militară între Dunăre și munții Hemus, Balcani, și nu la nord de Dunăre. Din bazele sale din zona Dunării ataca Burebista provinciile romane Tracia și Macedonia, nu de undeva din zona transilvană, ceea ce ar fi fost o imposibilitate nu doar militară, ci și logistică. Burebista era mare rege între regii Traciei rămași în afara orbitei și ocupației romane. Din aceste zone și-a lansat atacurile și asupra celților. Este vorba despre celții amestecați sau nu cu ilirii, zona de nord-nord-est a Serbiei de astăzi, sau și sudul Ungariei de astăzi, Panonia. Acolo se plasau la vremea sa tauriscii și boii, nu în zona transilvană unde celții și-au continuat nestingheriți prezența. Informația potrivit căreia Burebista s-a amestecat în problemele politice ale statului roman este sigură. ambasada sa la Cneius Pompeius de asemenea. Probabil că de aici a pornit și ideea potrivit căreia Cezar ar fi dorit să întreprindă o expediție dacică cu intenția de a-l pedepsi pe cel care s-a aliat cu inamicul său, Cneius Pompeius. Niciun singur autor care pledează pentru existența statalității la daci nu a putut să demonstreze de unde a pornit puterea lui Burebista, cum i-a adus sub ascultare pe ceilalți daci orgeți, ca să nu mai pomenim de comunitățile de celți din zona intracarpatică, pe bastarnii din Moldova, ori pe sarmații din zona de nord a Dobrogei sau sudul Basarabiei. După cum nu s-a putut susține nici măcar ideea unui centru de putere în munții Orăștiei. Se știe și încă de multă vreme că cetățile și centrul de la Sarmizegetusa sunt posterioare activității lui Burebista cu cel puțin 80 de ani. Ce rămâne? În mod cert că Burebista a fost un personaj, o personalitate importantă a vremii sale, un rege care a avut un anume rol în evenimentele din zona Balcanilor, pe timpul războaielor civile de la Roma din anii 80 înainte de Hristos și până prin 44 înainte de Hristos. A încercat să își impună voința pe un teritoriu pe care probabil intraseră triburi celtice și îi creau anumite probleme. Nici vorbă însă de crearea unui stat, cu atât mai puțin unul centralizat. Activitatea sa l-a dus în centrul atenției politice romane, Cneius Pompeius dorindu-l ca aliat în războiul lui contra lui Cezar. În rest, avem de-a face cu imaginația mai mult sau mai puțin bine temperată a unora sau a altora. Vă amintiți de acea marotă extrasă din istoriile lui Herodot despre cei mai viteji și mai drepți dintre traci, extrasă însă voit, trunchiat și multiplicată la infinit în manualele școlare, în toate muzeele din România sau în mass media. E adevărat că citatul netrunchiat, geții însă, fiindcă s-au purtat nechipzuit, au fost îndată înrobiți, măcar că ei sunt cei mai viteji și mai drepți dintre traci, nu mai sună atât de admirativ la adresa strămoșilor noștri, dar aceasta nu este o scuză pentru ca termenii mai puțin binevoitori să fie eludați cu bună știință. Apogeul acestui mod de interpretare forțat și lipsit de obiectivitate a izvoarelor istorice scrise sau a descoperirilor arheologice se desfășoară astăzi chiar sub ochii noștri. Un grup de persoane care își spun cercetători și își arogă tot felul de merite științifice, cadre militare în retragere, jurnaliști, medici, preoți, oameni de afaceri, susțin cu tărie că sunt deținătorii adevărului absolut în ceea ce îi privește pe daci. În fruntea acestei mișcări se află societatea Dacia Revival cu sediul la New York. Membrii ei se consideră o castă de inițiați, având rolul de a da la iveală și a face cunoscut adevărul despre daci, dintotdeauna ascuns sau deformat de istoriografia așa zis oficială, de mediul științific, academic și universitar românesc. Un aliat iluzoriu al protocroniștilor și dacomanilor în demersul lor îl reprezintă grupul celor trei tăblițe de lut descoperite în anul 1961 în situl arheologic de la Tărtăria, la 23 de kilometri sud-vest de Alba Iulia. Trecându-se peste orice controversă, reținere și tentativă de obiectivitate științifică, se susține cu înverșunare teza că acestea sunt nici mai mult, nici mai puțin decât primele dovezi ale utilizării scrisului de către ființa umană. Nu numai că acestor piese arheologice le-a fost dedicat unul din celebrele așa zise congrese de dacologie, dar chiar au fost imortalizate printr-un impozant monument amplasat în marginea șoselei ce leagă Sebeșul de Orăștie, în apropierea intrării către satul Tărtăria. Continuă să se scrie nenumărate tomuri lipsite de orice conținut științific, de care librăriile sunt pline, în care se fac felurite și hazli interpretări ale semnelor de pe plăcuțe, etimologii care se vor savante și academice, prin care tăblițele de la Tărtăria și mesajele lor sunt puse la baza evoluției limbii latine. Pentru dacomani, nu contează deloc faptul că aceste piese au fost descoperite în împrejurări cel puțin discutabile, în ultima zi de campanie arheologică, în condițiile în care șeful de șantier, arheologul de altfel respectabil Nicolae Vlasa, nu se afla pe sit, la fața locului, că nu a fost publicată vreodată sau poate că nu există nicio documentare grafică a detaliilor complexului în care piesele au fost descoperite, că orice posibilitate de datare prin mijloacele tehnologiei moderne a fost înlăturată de vreme ce, imediat după descoperire, tăblițele respective au fost coapte într-un cuptor electric în laboratorul de restaurare al muzeului din Cluj, cu toate acestea fiind atribuite, poate forțat, poate nu, oricum discutabil, având în vedere imposibilitatea oricărui control, nivelul neolitic al acelui sit pluristratificat și cu o cronologie întinsă pe durata mai multor epoci, iar obiecțiile ar putea continua. Iată o exemplificare a falsului, chiar dacă ingenios elaborat, printr-un exemplar de la muzeul din Curtea de Argeș. Personajul pe care inscripția cu caractere grecești din exergă ne îndeamnă să-l identificăm aici, nici mai mult, nici mai puțin decât cu Zamolxis, este alcătuit dintr-un amalgam heteroclit de elemente aparținând mai multor epoci și culturi. Reprezentarea ochiului respectă canoanele artei egiptene, urechea este identică cu cea reprezentată pe coiful de argint de secol IV înainte de Hristos de la Peretu, iar proeminențele de la extremitățile literelor imită grafia de pe monedele Macedoniei I. Trei epoci aflate la distanță mare în timp una de cealaltă, trei culturi diferite îngemânate într-o placă de plumb considerată dacică, expusă în scop didactic în vitrina muzeului din orașul Basarabilor. Nici măcar podul lui Apolodor de la Drobeta nu a scăpat acaparării fără scrupule a dacomanilor. Cu mare surprindere, aflăm din partea lor că această reușită a arhitecturii și tehnicii romane trebuie atribuită dacilor. Au fixat chiar și cronologia acestui pod la epoca lui Burebista, justificând această aserțiune prin argumentul controlului celor două maluri ale Dunării de către regele Jet și de faptul că marea operă a lui Apolodor nu ar fi deloc amintită în izvoarele istorice contemporane și care eventual se opună în legătură cu operațiunile strategice și militare ale lui Traian de cucerire a Daciei. Este cu totul ignorată evidența izvoarelor istorice, atât cele figurate, columna lui Traian, cât și cele numismatice, Sestertiu Semis de Traian în anul 104, cu efigia podului pe revers, ca să nu mai vorbim de cele narrative, Cassius Dio, Procopius din Cezarea, etc. În ultima vreme, o nouă ofensivă se înregistrează prin interpretarea forțată și lipsită de spirit critic a statuilor de daci aflate în Roma, dar și în colecțiile mai multor muzee europene. Viziunea artiștilor plastici antici asupra dacilor este răstălmăcită după bunul plac, astfel încât să se potrivească teoriilor deja lansate de dacomani. Aceste opere sculpturale supuse unui canon artistic și estetic comun reprezentărilor de barbari, cu rol vădit propagandistic, dar și moralizator, sunt astăzi abuziv utilizate și scoase din context spre a fi demonstrate prin intermediul lor de pildă caracteristici ale dacilor precum bunătatea, plândețea, înțelepciunea, mărinimia sau pacifismul. În mod sigur, nu așa i-au perceput romanii pe daci și, la fel de sigur, nu astfel de caracteristici și-au imaginat meșterii antici și comanditarii acestor statui. Ofensiva protocronistă și dacomană este așadar în creștere, favorizată desigur de debusolarea cotidiană a societății, de penuria reperelor autentice, precum și de promovarea agresivă a non-valorilor cu care suntem bombardați constant în toate mediile. A nega sau a nu recunoaște această realitate echivalează cu asigurarea unui nou succes de perspectivă pentru amenințarea protocronistă. Depinde doar de noi cum vom ști să ripostăm, izolând toate aceste elemente ale mistificării și demolându-le. Oricum am luat-o, întemeierea unui întreg eșafodaj de anvergura celui promovat cu atâta obstinație și exaltare de protocroniști și dacomani, pe o bază atât de fragilă precum este cea reprezentată de tăblițele de la Tărtăria, este sortit de la bun început nu numai eșecului, ci și ridicolului. Cum s-a ajuns la o exacerbare atât de mare a cultului dacoman, propovăduit în principal de Napoleon Săvescu în lucrarea Noi nu suntem urmașii Romei și organizația Dacia Revival International Society? Totul pornește de la nevoia unei rădăcini. Înainte de dacomanie a fost latinismul. Miron Costin, Grigore Ureche, dar mai ales Școala Ardeleană au argumentat mai mult pe fond sensibil decât științific, fără izvoare autohtone, în favoarea originii romane pure, nobile, mit fondator tradițional care valorifică elementul civilizator extern. Petru Maior insistă asupra războiului de exterminare a dacilor. August Treboniu Laurian asimilează istoria poporului român cu cea romană, Simeon Bărnuțiu pledează vehement pentru eliberarea de toate influențele nelatine, chiar și în domeniul instituțional. Apogeul romanomaniei se realizează în Dicționarul Limbii Române, apărut între 1871 și 1876, care latinizează până la artificialitate limba română. Romanomania împinge până la idei despre o colonizare aristocratică a Daciei și o utilizare a unui dialect italian care este română. Veleități daciste încep să aibă romanticii. Cogălnicianu vorbește despre Decebal ca despre cel mai important rege barbar, care este, citez, mai vrednic de a fi pe tronul Romei decât mișeii urmași ai lui August, am încheiat citatul. Și totuși se precizează că am moștenit pământul, nu sângele, deci romanii rămân în postura de strămoși singulari. După 1859, se mai temperează latinismul cu noblețea lui, poate pentru că are loc o vindecare de complexe. Își face loc sinteza dacoromană. Un moment fundamental este publicarea de către Bogdan Petricei cu HD-ul a studiului Pieritau Dacii, în Foița de istorie și literatură. Încearcă o istorie mai critică, bazându-se și pe argumente lingvistice, cu care identifică 84 de cuvinte de origine dacă și 15 toponime. Dar ce nu se poate afirma despre etimologii dacice din moment ce însăși limba dacă e o problemă obscură? Bogdan Petricei cu HD-ul în Strat și substrat genealogia popoarelor balcanice, care identifică o etnogeneză balcanică bazată pe suprapunere de straturi, începând cu misterioșii pelasgi, autohtonismul și dacismul câștigă teren, fiind introduse în schema de dezvoltare istorică. Boliac susține și el în studiul Despre Daci din 1858 că principalul scop al arheologiei trebuie să fie definirea culturii dacice. Viziunea romantică atribuia dacului un spirit eroic și transcendent, corespunzător idealului de regresiune din, să zicem, rugăciunea unui dac eminescian. Totuși, latinismul nu poate fi depășit nici chiar de Tocilescu, care întocmește o lucrare de doctorat cu titlul Dacia înainte de romani, în 1876, în care susține teza colonizării intense. Dimitrie Onciu, în lucrarea sa Din istoria României, prezintă doi fondatori în persoana lui Traian și Carol I. Xenopol și Iorga pledează pentru o fuziune mixând pe o continuitate dacică, respectiv o fuziune în contextul mai larg al întregii romanități orientale. Valul autohtonist lovește însă cu putere după reîntregirea din 1918, când națiunea se poate redescoperi fără să exacerbeze latinismul care i-a servit drept justificare în deceniile trecute. Imaginea dacilor dobândește o importanță crescută de la Pârvan, care o aseamănă cu cea a civilizației tradiționale românești și prezintă Dacia drept un mare regat cu o bază etnică omogenă, o tradiție istorică și o structură socioeconomică bine definită. Dar el mai crede și în romanizare, preromanizare, romanizarea teritoriilor neanexate, formulând astfel un echilibru între cele două elemente etnice. În 1935, Giurescu, în Istoria Românilor, se centrează pe romanizarea unei populații majoritar dacice. Treptat, dacii încep să-și ia revanșa. De aici, la naționalismul autohtonist, nu mai e decât un pas. Echilibrul lui Pârvan nu poate supraviețui politizării istorice. Unul dintre elemente trebuie să iasă în față, iar românii nu mai aveau acum importanță în construcția identității care se dorea a fi originală. În 1894, Teohari Antonescu publică o lucrare al cărei titlu vorbește de la sine. Dacia, patria primitivă a popoarelor ariene, scrie el. Dar cel care va crea o adevărată Biblie a protocronismului este Nicolae Densușanu, care nu duce lipsă de erudiție sau de metodologie, dar acestea nu sunt deloc temperate de fantasme. Dacia preistorică din 1913 ne prezintă Imperiul Pelasgic, care se extinde din Dacia începând cu anul 6000 înainte de Hristos, ajungând să cuprindă Europa, Asia și Africa. Teritoriul României devine nucleul unui mare imperiu. Dacii sunt strămoșii tuturor popoarelor, iar din limba dacă derivă toate celelalte. Dacia este un centru al lumii și un simbol cosmic, după cum arată și doi fondatori ai arheologiei, Xenopol și Pârvan. Citez, teoria autorului că Dacia ar fi închegat întâia civilizație a omenirei arată că avem a face cu un product al șovinismului și nu cu unul al științei, scrie Xenopol. Iar Pârvan notează, romanul său fantastic Dacia preistorică, plin de mitologie și de filologie absurdă, care la apariția sa deșteaptă o admirație și un entuziasm nemărginit printre diletanții români în arheologie. Am încheiat citatul. Teoria lui Densușanu este o mitologizare și o falsificare crasă a istoriei, dar de mare succes în perioada interbelică și în regimul comunist, datorită imaginii superiorității locuitorilor carpatici, imagine cu puternice accente naționaliste. Raționalismul pierea în fața unei presupuse intuiții a non-specialistului, fapt la care au contribuit și Mircea Eliade, Vasile Lovinescu sau Romulus Vulcănescu, primul îndemnând chiar, citez, către un nou diletantism, am încheiat citatul, pe motiv că non-profesionistul are o viziune de ansamblu mai bună. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!